ស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះគឺជាកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកពេជ្រពិសីនាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការតម្លាភាពកម្ពុជាជីវិកមិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីស្ថានភាពជុំវិញអំពើពុករលួយនៅកម្ពុជាចាតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA រវាងអ្នកនាងខាន់សុគមមនោដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីនៅរាត្រីនេះជាមួយនឹងលោកពេជ្រពិសីដូចតទៅ
សូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តលោកអ្នកនាងដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA នារីត្រីនេះសម្រាប់បទសម្ភាសន៍ខែធ្នូនេះនាងខ្ញុំបានអញ្ជើញវាគ្មិនយើងដែលជានាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការដំឡាភាពកម្ពុជាគឺលោកពេជ្រពិសីដើម្បីចូលរួមជជែកពិភាក្សានៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នៅក្នុងប្រធានបទថ្ងៃនេះដែលពាក់ព័ន្ធនឹងស្ថានភាពអំពើពុករលួយនៅកម្ពុជាចាសសូមជម្រាបសួរលោកពេជ្រពិសី
បាទសូមជម្រាបសួរសង្គមមនោហើយសូមជម្រាបសួរដល់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ VOA ទាំងអស់ផងដែរបាទ
ជាដំបូងនៃកិច្ចពិភាក្សានៅលើប្រធានបទនេះខ្ញុំចង់ឲ្យលោកចែករំលែកទស្សនៈរបស់លោកបន្តិចទៅកាន់ប្រិយមិត្តពាក់ព័ន្ធទៅនឹងស្ថានភាពអំពើពុករលួយនៅកម្ពុជានៅក្នុងរយៈពេលចុងក្រោយនេះពិសេសនៅក្នុងបរិបទដែលផ្លាស់ប្ដូររដ្ឋបាលដឹកនាំថ្មីនេះចា៎
ស្ថានភាពនៃអំពើពុករលួយនៅកម្ពុជាហ្នឹងគឺនៅមានកម្រិតធ្ងន់ធ្ងរដល់ហើយណាបើយោងទៅតាមរបាយការណ៍ជាច្រើនដែលត្រូវបានសិក្សាដោយស្ថាប័នដែលជំនាញខាងអភិបាលកិច្ចជាតបតៃហើយនឹងអំពើពុករលួយនៅទូទាំងពិភពលោកនោះបើយើងឃើញនៅក្នុងរបាយការណ៍ដែលចេញដោយសន្ទុះនៃនីតិរដ្ឋសកលក៏បង្ហាញអំពីបញ្ហានីតិរដ្ឋដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអំពើពុករលួយបើយើងពិនិត្យទៅលើសន្ទុះនៃការយកឃើញពីអំពើពុករលួយរបស់អង្គការតម្លាភាពអន្តរជាតិក៏យើងបានឃើញដែរថាកម្ពុជានៅមានកម្រិតនៃអំពើពុករលួយនឹងធ្ងន់ធ្ងរដល់ហើយនៅក្នុងឆ្នាំ2022នេះដែលយើងបានឃើញគឺអំពើពុករលួយនៅក្នុងចំណោម180ប្រទេសបាទកម្ពុជាឈរនៅលេខរៀង150ប្រទេសបាទហើយបើយើងគិតពីពិន្ទុនៅក្នុងសន្ទុះហ្នឹងគឺយើងបានពិន្ទុតែ24នៅក្នុងចំណោម100មានន័យថាយើងស្ថិតនៅក្នុងដែនដីមួយដែលមានអំពើពុករលួយធ្ងន់ធ្ងរនៅឡើយនៅក្នុងតំបន់អាស៊ាននេះកម្ពុជាយើងគឺមានពិន្ទុប្រសើរជាងតែប្រទេសភូមាតែប៉ុណ្ណោះបាទដូច្នេះយើងឃើញថាកម្រិតនៃអំពើពុករលួយនៅកម្ពុជានៅមានកម្រិតនៅគួរឲ្យបារម្ភដល់ហើយសម្រាប់ថ្នាក់ដឹកនាំហើយសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋទូទៅនឹងបាទ
ជាប្រចាំឆ្នាំខាងអង្គការតម្លាភាពនឹងក៏បានចេញរបាយការណ៍ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងស្ថានភាពអំពើពុករលួយនៅកម្ពុជាជាពិសេសដើមឆ្នាំយើងឃើញថាជារាល់ឆ្នាំដែរការលើកឡើងរបស់រដ្ឋាភិបាលនឹងតែងតែបដិសេធត្រលរបាយការណ៍កន្លងមកថាมันឆ្លុះបញ្ចាំងពីការពិតអញ្ចឹងតើលោកនឹងរំពឹងទេឆ្នាំនឹងថានឹងមានការតបដូចគ្នាដដែលនេះហើយលោកយល់យ៉ាងណាដែរ
បាទរបាយការណ៍ឆ្នាំ2023នេះយើងមិនទាន់បញ្ចេញទេហើយជាទូទៅតាមដែលខ្ញុំដឹងគឺអង្គការតម្លាភាពអន្តរជាតិដែលមានទីស្នាក់ការនៅទីក្រុងដាក់ឡាំងហ្នឹងគាត់បញ្ចេញរបាយការណ៍ហ្នឹងនៅក្នុងខែ1បាទរៀងរាល់ឆ្នាំប៉ុន្តែរបាយការណ៍ហ្នឹងគឺសម្រាប់ឆ្នាំ2023ហើយរបាយការណ៍នេះគឺនឹងឆ្លុះបញ្ចាំងដូចគ្នាអំពីស្ថានភាពនៃអំពើពុករលួយសម្រាប់ប្រទេសនីមួយៗហ្នឹងនៅទូទាំងសកលលោកហើយក្នុងនោះមានកម្ពុជាផងដែរហើយយើងនឹងចាំមើលទាំងអស់គ្នាថាតើកម្ពុជាយើងស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតណាបាទប៉ុន្តែជាធម្មតាយើងឃើញហើយថាកម្រិតនៃការប្រែប្រួលបន្ទុកឬក៏ស្ថានភាពនៃអំពើពុករលួយសម្រាប់កម្ពុជាពីឆ្នាំទៅឆ្នាំហ្នឹងគឺមិនសូវជាមានការប្រែប្រួលធំប្រមាណទេបាទហើយជាទិន្នន័យនៅក្នុងរបាយការណ៍ឆ្នាំ2022នេះកម្ពុជាមានបន្ទុកប្រសើរជាងបាទប្រសើរជាងឆ្នាំ2020គឺយើងឡើងបានន័យថាយើងឡើងពីបន្ទុកមានន័យថាយើងប្រសើរជាងឆ្នាំមុននឹងពីបន្ទុកបាទសម្រាប់របាយការណ៍ឆ្នាំ2022ក៏ប៉ុន្តែឆ្នាំ2023យើងមិនទាន់បានទិន្នន័យនឹងនៅឡើយទេបាទអញ្ចឹងយើងនឹងរង់ចាំមើលនៅក្នុងខែមួយនេះសម្រាប់ការទទួលស្គាល់មិនទទួលស្គាល់ជាធម្មតាការសិក្សាលក្ខណៈសកលគឺគេប្រយ័ត្នមែនតើអំពីនីតិវិធីនៃការសិក្សាស្រាវជ្រាវកម្រិតនៃភាពលំអៀងឬក៏សុក្រិតភាពនៃការសិក្សានឹងគឺមានកម្រិតខ្ពស់បាទដោយសារការសិក្សានេះធានានៅយន្តការសិក្សាមួយដែលមានការត្រួតពិនិត្យតទៅទៅនឹងវិធីសាស្ត្រស្រាវជ្រាវបែបវិទ្យាសាស្ត្របាទហើយការផ្អែកទៅលើទិន្នន័យឬក៏ប្រភពព័ត៌មាននឹងជាក់លាក់ហើយជារបាយការណ៍ដែលអង្គការអន្តរជាតិអង្គការសហជីវជាតិអ្នកសេដ្ឋកិច្ចអ្នកវិនិយោគហើយនិងអ្នកជំនាញអភិបាលកិច្ចទូទៅទូទាំងសកលលោកគេប្រើប្រាស់ នៅក្នុងការត្រួតពិនិត្យឬក៏ផ្ដល់អនុសាសន៍ផ្សេងៗដើម្បីឲ្យប្រទេសនីមួយៗហ្នឹងដោះស្រាយទៅនឹងឧបសគ្គអភិវឌ្ឍជាតិរបស់គេបាទ development challenge របស់គេហ្នឹងដើម្បីដោះបញ្ហាតាក់ទងអភិបាលកិច្ចប្រជាធិបតេយ្យនីតិរដ្ឋឬក៏ការពង្រឹងសេវាជាដើមបាទសេវាសាធារណៈដូច្នេះកម្រិតនៃភាពជឿជាក់ឬក៏ភាពប្រកបប្រជានៃរបាយការណ៍នេះគឺមានកម្រិតខ្ពស់ទទួលស្គាល់ឬមិនទទួលស្គាល់ជាសិទ្ធិរបស់ប្រទេសមួយមួយក៏ប៉ុន្តែទិន្នន័យគឺជាតួលេខតែយើងពិបាកប្រកែកពេលយើងជានយោបាយយើងមិនទទួលយកក៏ប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងគឺទិន្នន័យឬក៏តួលេខនឹងបង្ហាញអំពីស្ថានភាពទាំងនោះដែរប្រទេសនីមួយៗត្រូវតែដោះស្រាយដើម្បីធានានៅការកែប្រែប្រទេសនឹងឲ្យក្លាយទៅជាប្រទេសដែលមានអភិបាលកិច្ចល្អជាងមុនមានការជួយពិនិត្យអំណាចប្រសើរជាងមុនធានាការគោរពសិទ្ធិមនុស្សហើយនឹងធានាការលូតលាស់ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចដោយការដោះនៅបញ្ហាអំពើពុករលួយជាដើមបាទដូច្នេះការទូស្គាល់ជាសិទ្ធិប៉ុន្តែទិន្នន័យគឺបង្ហាញពីការពិតហើយខ្ញុំលើកទឹកចិត្តឲ្យមានការពិនិត្យលំអិតទៅលើប្រភពព័ត៌មានដែលយើងបានសិក្សានឹងដើម្បីរកវិធីក្នុងការដោះស្រាយបើសិនជាអាចធ្វើបានហើយខ្ញុំបានឃើញថាអំពើពុករលួយជាបញ្ហាស្នូលមួយដែលយើងមិនអាចមិនដោះស្រាយបានទេបាទយើងអាចផ្ទឹមអំពើពុករលួយទៅនឹងមេរោគនៃជំងឺមហារីកបើសិនជាយើងផ្ទឹមថាការសិក្សានេះជាការត្រួតពិនិត្យសុខភាពទៅវិញបាទឧទាហរណ៍ថាដុកទ័រគាត់បានបង្ហាញថាបុគ្គលម្នាក់ហ្នឹងគាត់ពិនិត្យទៅគាត់ឃើញមានមេរោគមហារីកគេប្រកាសណាគេមាននីតិវិធីក្នុងការពិនិត្យបែបជាសះពេទ្យហ្នឹងគឺឃើញថាមានមេរោគមហារីកអញ្ចឹងខាងពេទ្យហ្នឹងគាត់ឲ្យអនុសាសន៍ឲ្យត្រូវដាក់ថ្នាំប្រមាណមុខហ្នឹងដើម្បីព្យាបាលឬក៏កាត់បន្ថយមេរោគហ្នឹងបាទអញ្ចឹងអ្នកជំងឺគាត់អាចគិតថាដុកទ័រហ្នឹងគាត់ដាច់នោះអត់ត្រូវហើយគាត់អត់ខ្វល់ឬក៏គាត់ត្រូវដោះស្រាយជំងឺរបស់គាត់ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងបុគ្គលនឹងគាត់អាចបដិសេធដោយគាត់ទទួលរងនៅការវិលុកនៃជំងឺនឹងរហូតដល់គាត់ស្លាប់ឬក៏គាត់ត្រូវដោះបញ្ហាអញ្ចឹងខ្ញុំផ្ទឹមមកគឺដូចគ្នាពើពុកលួយដូចមេរោគមហារីកអញ្ចឹងបើយើងមិនដោះទេគឺប្រទេសយើងនឹងមានបញ្ហាច្រើនហើយអ្នកដែលទទួលរងគ្រោះនៃផលវិបាកអំពើពុកលួយនឹងគឺពលរដ្ឋទូទៅនឹងថ្នាក់ដឹកនាំខ្លួនឯងនឹងជាពិសេសការលូតលាស់សេដ្ឋកិច្ចនឹងមានការថមថយបើមិនជាយើងមិនដោះនៅឧបសគ្គសំខាន់ៗរបស់ជាតិនឹងទេបាទ
ចាសសូមអរគុណនៅពេលនេះលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA ដែលយើងជជែកពិភាក្សានៅលើប្រធានបទអំពើពុករលួយនៅកម្ពុជាវាគ្មិនរបស់យើងនារីត្រីនេះគឺលោកពេជ្រពិសីដែលលោកគឺជានាយកប្រតិបត្តិអង្គការតម្លាភាពកម្ពុជា VOA លោកអាចបន្ថែមបន្តិចបន្តិចជាទូទៅខ្ញុំតែងតែលើការលើកឡើងបែបហ្នឹងដែរហើយខ្ញុំជឿថាពលរដ្ឋកម្ពុជាក៏តែងតែលើដែលគេថាអំពើពុករលួយនេះជាជំងឺឆ្លងអំពើពុករលួយគឺជាមេរោគឬក៏ជាមហារីករបស់សង្គមដែលត្រូវការការព្យាបាលត្រូវការការវះកាត់អីជាដើមអញ្ចឹងថាតើលោកអាចបង្ហាញអំពីអាភាពប៉ះពាល់វាដល់សេដ្ឋកិច្ចជាតិទៅដល់ជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់ប្រជាជនកម្ពុជានឹងបានទេនៅក្នុងរូបភាពបែបណាខ្លះសប្តាហ៍នេះចា
៎អំពើពុករលួយប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរណាស់ដល់ការអភិវឌ្ឍជាតិដល់នីតិរដ្ឋដល់សេវាសាធារណៈការគ្រប់គ្រងធនធានរដ្ឋហ្នឹងក៏ជាបញ្ហាមួយបើសិនជាយើងមិនកាត់បន្ថយអំពើពុករលួយខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាយើងអាចសម័យមើលថាតើលុយ100លានឬក៏200លានដែលបាត់បង់ដោយសារអំពើពុករលួយហ្នឹងតើលុយហ្នឹងយើងអាចយកមកប្រើប្រាស់សម្រាប់កែសម្រួលវិស័យសុខាភិបាលវិស័យអប់រំបានក្នុងកម្រិតណាយើងសម័យមើលថាតើបើសិនជាយើងយកលុយដែលគេលួចដោយអំពើពុករលួយហ្នឹងចំនួន500លានដុល្លារដើម្បីមកជាបាកែសម្រួលឬក៏កែលម្អវិស័យសុខាភិបាលតើពលរដ្ឋនឹងទទួលផលប៉ុណ្ណាតើយើងអាចប្រើលុយ200-300លានដុល្លារដែលបាត់បង់ដោយអំពើពុករលួយនៅក្នុងការជួយកសាងសាលារៀនដើម្បីឲ្យពលរដ្ឋតាមជនបទអាចទទួលបានការអប់រំជួយកែលម្អជីវភាពរបស់គ្រូបរិញ្ញាតាមរយៈការដំឡើងប្រាក់ខែជូនគាត់ការដំឡើងប្រាក់បៀវត្សជូនមន្ត្រីរាជការទាហានប៉ូលីសដែលធ្វើការនៅមូលដ្ឋានតើយើងអាចកែសម្រួលវិស័យសេវារបស់ជាតិយើងសំខាន់សំខាន់បានកម្រិតណាបើមិនយើងអាចកាត់បន្ថយអំពើពុករលួយហើយយកលុយនោះមកប្រើឲ្យត្រូវគោលដៅរបស់ជាតិណាតើយើងអាចប្រើប្រាស់លុយ500លានដុល្លារដែលអាចបាត់ដោយអំពើពុករលួយនៅក្នុងការជួយគាំពារសង្គមបាទចាស់ជរាជនពិការបាទកុមារកំព្រាបានប្រមាណអ្នកបើមិនតែយើងយកលុយនោះមកប្រើជាជាងឲ្យមានការបាត់បង់ទៅនឹងបុគ្គលមកក្តាប់ចោលបាទដូច្នេះផលប៉ះពាល់នៃអំពើពុករលួយគឺយើងនិយាយអំពីជីវិតមនុស្សបាទយើងនិយាយអំពីការប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់ជីវភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់ពលរដ្ឋយើងនិយាយអំពីការមិនផ្តល់សេវាប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពដល់ពលរដ្ឋដោយសារ អំពើពុករលួយបាទយើងនិយាយអំពីសេវាសុខាភិបាលដែលអន់ដែលនាំឲ្យអ្នកឈឺមកមុំស្លាប់ហ្នឹងក៏ជាមូលហេតុខ្លះហ្នឹងគឺដោយសារអំពើពុករលួយដែរដោយសារពលរដ្ឋអត់លុយបង់គាត់អត់មានអីឲ្យលុយពេទ្យបន្ថែមទៅគេមិនសូវខ្វល់ខ្វាយជំងឺគាត់ដែលជាជំងឺធម្មតាក៏អាចឲ្យគាត់ឈឺធ្ងន់ស្លាប់បានដែរចឹងអំពើពុករលួយគឺមិនត្រឹមតែប៉ះពាល់ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចផ្នែកសេវាទេបាទប៉ះពាល់ដល់អាយុជីវិតទៅទៀតបាទដូច្នេះបើយើងនិយាយឲ្យស្រួលយល់គឺអំពើពុករលួយហ្នឹងគឺប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់ប្រជាពលរដ្ឋទូទៅហើយអ្នកដែលជាជនរងគ្រោះចុងក្រោយដែលយើងឃើញហ្នឹងសុទ្ធតែជាក្រុមនៃងាយរងគ្រោះបាទដូចជាចាស់ជរាជនពិការកុមារកំព្រាអ្នកដែលរស់នៅក្រៅបន្ទាត់ភាពក្រីក្រហ្នឹងគឺជាក្រុមនៃងាយរងគ្រោះជាងគេដោយសារអំពើពុករលួយ
នៅកម្ពុជាឧបសគ្គចម្បងបំផុតដែលរារាំងប្រសិទ្ធភាពការងារប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើពុករលួយមានអ្វីខ្លះបើតាមបទពិសោធន៍លោកហើយនឹងស្ថាប័នរបស់លោកកន្លងមកចា
៎បើសិនជាយើងមិនដោះនៅឧបសគ្គជំវិញនឹងបានទេគឺយើងមិនអាចកាត់បន្ថយអំពើពុករលួយបានទេអំពើពុករលួយរីកលូតលាស់បាននៅក្នុងប្រទេសឬក៏ដែនដីមួយនឹងគឺដោយសារបញ្ហាផ្សេងទៀតដែលជាបញ្ហាចលករនឹងជាទូទៅយើងឃើញថាប្រទេសដែលមានអំពើពុករលួយខ្លាំងច្រើនតែមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងនីតិរដ្ឋនឹងខ្សោយទី2គឺការភាពអវត្តមាននៃការត្រួតពិនិត្យអំណាចគ្នារវាងតួអង្គសំខាន់3គឺតួអង្គនីតិបញ្ញត្តិដែលដើរតួនាទីត្រួតពិនិត្យតួអង្គនីតិប្រតិបត្តិហើយតួអង្គតុលាការដែលដើរតួនាទីត្រួតពិនិត្យហើយធានានៅនីតិរដ្ឋទាំងបាទអញ្ចឹងគឺភាពពាក់ព័ន្ធគ្នារវាងអំពើពុករលួយទៅនឹងកំសោយភាពនៃនីតិរដ្ឋបាទកំសោយភាពនៃតួអង្គត្រួតពិនិត្យអំណាចហ្នឹងគឺជាមូលហេតុចម្បងទី1មូលហេតុចម្បងទី2គឺអំពើពុករលួយផ្នែកនយោបាយបាទកាលណាយើងមានប្រព័ន្ធនយោបាយឬក៏ការជ្រើសរើសការដឹកនាំរដ្ឋមួយដែលជោគជាំទៅដោយអំពើពុករលួយគឺយើងនឹងបានរដ្ឋបាលដឹកនាំមួយដែលមានអំពើពុករលួយដែរដូច្នេះបញ្ហានេះគឺបង្កលក្ខណៈឲ្យអំពើពុករលួយរីកលូតលាស់ទៅគ្រប់វិស័យរួមទាំងវិស័យនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចសង្គមហើយនឹងការជួយធានានៅដំណើរភាពនៃការគ្រប់គ្រងនៅធនធានរដ្ឋបាទដែលយើងបានពីប្រភពផ្សេងផ្សេងនឹងបាទប្រភពចំណូលផ្សេងផ្សេងនឹងគឺយើងនឹងមានបញ្ហាទាក់ទងទៅនឹងការគ្រប់គ្រងចំណូលចំណាយរបស់ជាតិឯជាដើមបាទមួយទៀតដែលជាតួអង្គសំខាន់អំពើពុករលួយកើតឡើងគឺដោយសារអត់មានតួអង្គឯករាជ្យក្នុងការត្រួតពិនិត្យមើលហើយតួអង្គឯករាជ្យនោះមានខាងសារព័ត៌មានដែលឯករាជ្យហើយនិងសង្គមស៊ីវិលបាទដែលឯករាជ្យធ្វើការនៅក្នុងការត្រួតពិនិត្យឬក៏ជាផ្នែកចំណុះនៃការដឹកនាំរដ្ឋផ្សេងៗបាទនៅក្នុងសង្គមមួយបើសិនជាយើងមានសារព័ត៌មានដែលល្អដែលឯករាជ្យគឺយើងអាចជួយត្រួតពិនិត្យមើលអំពីបញ្ហាអំពើពុករលួយហើយនិងបញ្ហាផ្សេងៗទៀតបានអញ្ចឹងអវត្តមាននៃសារព័ត៌មានហ្នឹងក៏ជាបញ្ហាចម្បងមួយដែរហើយបញ្ហាចម្បងសំខាន់ជាងគេមួយទៀតគឺខ្វះការចូលរួមពីពលរដ្ឋនៅក្នុងការធានាឲ្យរដ្ឋឬក៏ថ្នាក់ដឹកនាំរដ្ឋដែលគាត់បានតែការបោះឆ្នោតហ្នឹងបាទធានាខុសត្រូវចំពោះជោគវាសនារបស់ពលរដ្ឋចំពោះជោគវាសនារបស់ជាតិហ្នឹងបាទដូច្នេះកង្វះនៃការចូលរួមរបស់ពលរដ្ឋហ្នឹងក៏ជាកត្តាចម្បងមួយដែរក៏ប៉ុន្តែយើងបានឃើញហើយដើម្បីយើងកាត់បន្ថយអំពើពុករលួយបានខ្ញុំអាចនិយាយខ្លីថាយើងត្រូវធានានៅប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីផ្នែកអភិបាលកិច្ចមួយឲ្យប្រសើរហើយប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីនេះគឺយើងត្រូវធានាថាតួអង្គដែលដើរតួនាទីនៅក្នុងការជំរុញការដឹកនាំតាមបែបលទ្ធិជីវិតតៃត្រូវដើរតួនាទីប្រកបដោយគោលដៅហើយប្រកបដោយឯករាជ្យរបស់ខ្លួនហើយក្នុងនោះមានទាំងតួអង្គរដ្ឋាភិបាលដែលដើរតួនាទីសំខាន់ជាងគេសារព័ត៌មានអង្គការសង្គមស៊ីវិលបាទហើយនឹងខាងវិស័យឯកជនផងដែរបាទតួអង្គទាំងអស់នឹងត្រូវតដាល់ស៊ីសម្បាក់គ្នាដើម្បីធានាថាប្រទេសមួយអាចរីកចម្រើនលូតលាស់ទៅបានហើយនីតិរដ្ឋត្រូវបានធានាអំពើពុករលួយត្រូវបានកាត់បន្ថយបាទ
លោកមើលឃើញថាអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយដែលជាស្ថាប័នរដ្ឋមួយធំដែលប្រជាជនយើងស្គាល់ដែរថា ECU នឹងដើរតួនាទីបានកម្រិតណាដែរនៅក្នុងការប្រឆាំងអំពើពុករលួយនៅកម្ពុជា
យើងបានឃើញនៅក្នុងបាទយុទ្ធសាស្ត្របញ្ជាកោនដំណាក់កាលទី1នេះគឺបានក្នុងចំណោមវិស័យអធិភាពផ្សេងទៀតរដ្ឋាភិបាលបានចាត់ទុកការដឹកនាំតាមបែបលទ្ធិជាតិតៃនិងអភិបាលកិច្ចល្អនឹងគឺជាយុទ្ធសាស្ត្រស្នូលបន្តអំពីយុទ្ធសាស្ត្រចាត់កោនកន្លងមកក្នុងនោះការជំរុញការផ្តល់សេវាប្រកបដោយតម្លាភាពប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពការកាត់បន្ថយនៅអំពើពុករលួយហើយនិងការិយាធិបតេយ្យហើយការធានាការធានានៅការបំពេញការងាររបស់ស្ថាប័នរដ្ឋតាមទៅនឹងរដ្ឋបាលសាធារណៈហ្នឹងគឺ គឺជាយុទ្ធសាស្ត្រស្នូលបាទនៅក្នុងចំណោមយុទ្ធសាស្ត្រផ្សេងទៀតដែរបាទដូច្នេះរដ្ឋាភិបាលបានចាប់យកជារួមមកគឺការកាត់បន្ថយអំពើពុករលួយហើយនិងការពង្រឹងសេវាសាធារណៈនឹងជាយុទ្ធសាស្ត្រស្នូលរបស់ខ្លួនមួយដែរនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃអង្គភាពឆាំងអំពើពុករលួយគឺយើងឃើញមានយុទ្ធសាស្ត្រមុំ3ដែលអង្គភាពបានដាក់ចេញនឹងគឺតាក់ទងទៅនឹងការអប់រំសព្វផ្សាយការការពារកុំឲ្យប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយហើយនិងការអនុវត្តច្បាប់បាទមុំ3នេះខ្ញុំគិតថាកន្លងមកនេះយុទ្ធសាស្ត្រនៃការអប់រំសព្វផ្សាយយុទ្ធសាស្ត្រនៃការការពារកុំឲ្យមានអំពើពុករលួយនឹងគឺមានការផ្សព្វផ្សាយទូលំទូលាយច្រើនដូចជាកន្លងមកថ្មីថ្មីនេះនៅក្នុងអតិវីប្ររពតិវីជាតិហើយនិងអន្តរជាតិឆាំងអំពើពុករលួយនៅថ្ងៃ9ធ្នូនៅក្នុងទិវា9ធ្នូបានគាត់ធ្វើមុនថ្ងៃ9ធ្នូនឹងគឺមានការផ្សព្វផ្សាយច្រើនការរៀបចំជាវីដេអូអប់រំតាក់ទងទៅនឹងចម្រៀងជាដើមដើម្បីផ្សព្វផ្សាយបរិបទដឹងអំពីអ្វីទៅជាអំពើពុករលួយហើយនឹងផលប៉ះពាល់នៃអំពើពុករលួយបាទដូច្នេះខ្ញុំមើលទៅយុទ្ធសាស្ត្រដែលដាក់ចេញនឹងគឺយុទ្ធសាស្ត្រនៃការអប់រំផ្សព្វផ្សាយគឺមានចិត្តភាពគូសមហើយការអប់រំផ្សព្វផ្សាយទៅថ្នាក់ក្រោមជាតិក៏យើងឃើញមានសន្ទុះគួរចាប់អារម្មណ៍ហើយជាពិសេសនោះគឺការដាក់បាទការដាក់នៅមន្ត្រីបង្គោលនៅតាមស្ថាប័នហ្នឹងដើម្បីជាអ្នកត្រួតពិនិត្យតាមដានការអនុវត្តការងារនៅក្នុងស្ថាប័នតាក់ទងទៅនឹងអំពើពុករលួយជាដើមបាទបាទដូច្នេះខ្ញុំគិតថាយន្តការនេះគួរតែបន្តអ្វីដែលខ្ញុំគិតថាគួរបំពេញបន្ថែមទៀតគឺការអនុវត្តច្បាប់បាទយើងឃើញថាការប្រយុទ្ធខាងអំពើពុករលួយมันអាចធ្វើទៅបាននៅជោគជ័យទេបើសិនជាយើងមានកំសោយភាពនៃការអនុវត្តច្បាប់ប្រឆាំងអំពើពុករលួយដែលមានស្រាប់ហ្នឹងបាទដូច្នេះការជំរុញឬក៏បង្កើនលទ្ធភាពនៃការជំរុញការអនុវត្តច្បាប់ទៅលើអំពើពុករលួយទាំងខ្នាតធំទាំងខ្នាតតូចហ្នឹងគឺជាអនុសាសន៍មួយដែលគួរធ្វើបន្ថែមទៀតហើយខ្ញុំឃើញថានៅប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺយើងមានច្បាប់ប្រឆាំងអំពើពុករលួយដែលក្នុងក្របខ័ណ្ឌហ្នឹងគឺយើងឃើញមានចំណុចល្អច្រើនហើយក៏ប៉ុន្តែគោលការណ៍គតិយុត្តទៅលើចំណុចមួយចំនួនគួរមានការត្រួតពិនិត្យដើម្បីធ្វើសាធនកម្មដែរបាទក្នុងនោះមានទី1គឺការប្រកាសទ្រព្យសម្បត្តិបើសិនជាអាចយើងគួរត្រួតពិនិត្យឡើងវិញដើម្បីធានាថាយន្តការនៃការប្រកាសហ្នឹងគឺស្របទៅនឹងយន្តការរបស់អង្គការសហជីពដែលធានានៅការប្រកាសទ្រព្យសម្បត្តិជាសាធារណៈដើម្បីឲ្យសាធារណជនឲ្យពលរដ្ឋទូទៅដឹងព័ត៌មានអំពីមន្ត្រីដែលដឹកនាំរដ្ឋនឹងបានមន្ត្រីដែលជាតំណាងនៃប្រយោជន៍សាធារណៈប្រយោជន៍ជាតិនឹងក៏ត្រូវដឹងព័ត៌មានដូច្នេះការប្រកាសទ្រព្យសម្បត្តិសាធារណៈជាអនុសាសន៍សំខាន់អនុសាសន៍ទី2គឺការរៀបចំនៅគោលការណ៍គតិយុត្តដោយឡែកមួយទៀតដើម្បីធានាការការពារសាស័យអ្នករាយការណ៍ជនរងគ្រោះបាទយើងឃើញថាជាទូទៅស្ថាប័នសាធារណៈត្រូវការព័ត៌មានត្រូវការអ្នកផ្លុំកចាយអ្នករាយការណ៍នឹងដើម្បីផ្ដល់ព័ត៌មានជូនគាត់នៅក្នុងការបន្តការស៊ើបអង្កេតបើសិនជាមានករណីសង្ស័យផ្សេងៗបាទដូច្នេះការជំរុញឲ្យមានច្បាប់ស្ដីអំពីការការពារសាស័យអ្នករាយការណ៍ជនរងគ្រោះនឹងជាយុទ្ធសាស្ត្រមួយល្អដើម្បីលើកទឹកចិត្តឲ្យពលរដ្ឋមានការចូលរួមបើមិនដូច្នោះទេគឺពលរដ្ឋអត់សូវចូលរួមទេពីព្រោះការរាយការណ៍ជាហានិភ័យសម្រាប់ខ្លួនឯងថាគាត់ខ្លាចមានការសង្ស័យអីផ្សេងៗអញ្ចឹងច្បាប់ការពារសាស័យអ្នករាយការណ៍ជាអនុសាសន៍ទី2ហើយអនុសាសន៍ទី3គឺការជំរុញការចូលរួមពីពលរដ្ឋនឹងឲ្យទូលំទូលាយជាពិសេសគឺការត្រួតពិនិត្យតាមដានការផ្តល់សេវានៅតាមក្រសួងសាធារណៈគួរជំរុញឲ្យពលរដ្ឋចូលរួមត្រួតពិនិត្យតាមដានហើយផ្តល់របាយការណ៍ជូនស្ថាប័នរដ្ឋដើម្បីធ្វើការស៊ើបអង្កេតនេះជាដើមអញ្ចឹងយន្តការទាំងនេះខ្ញុំគិតថាចាំបាច់ដើម្បីជំរុញឲ្យមានការចូលរួមផងហើយធានានៅគោលការណ៍គតិយុត្តផ្សេងៗដើម្បីលើកទឹកចិត្តឲ្យពលរដ្ឋមានការចូលរួមនៅក្នុងការប្រយុទ្ធឆាំងអំពើពុករលួយផងដែររួមទាំងការបង្កើននូវប្រសិទ្ធភាពនៃការអនុវត្តច្បាប់ឆាំងពើពុកលួយនៅកម្ពុជា
ចំណែកឯយើងឃើញថាក្រសួងអធិការកិច្ចវិញក៏គាត់បានធ្វើការងារឃ្លាំមើលពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាទាំងអស់នេះដែរតើលោកមើលឃើញថារដ្ឋបាលថ្មីនៃក្រសួងអធិការកិច្ចនេះវិញដើរតួយ៉ាងណាដែរនៅក្នុងការប្រឆាំងពើពុកលួយនៅតាមស្ថាប័នរដ្ឋចាស
់បាទនៅកម្ពុជាយើងបើយើងយោងទៅលើរបាយការណ៍របស់អង្គការសហប្រជាជាតិបាទស្ដីអំពីនីតិរដ្ឋហ្នឹងគឺយើងហើយនឹងធនាគារពិភពលោកក៏បញ្ចេញនៅរបាយការណ៍ផ្សេងៗដែរតាក់ទងទៅនឹងសច្ចនាករបាលកិច្ចនឹងបាទហើយការរកឃើញរបស់គេគឺគេបានរកឃើញស្រៀងគ្នាថានៅកម្ពុជាគឺយើងមានកំសោយភាពនៃការត្រួតពិនិត្យអំណាច poor oversight ដែលជាបញ្ហាចម្បងមានន័យថាតួអង្គដែលត្រូវដើរតួនាទីនៅក្នុងការត្រួតពិនិត្យគេនឹងគឺគាត់អត់បានអនុវត្តការងារទៅតាមអាណត្តិរបស់គាត់ទេបាទហើយតួអង្គដែលដើរតួនាទីចម្បងនៃការត្រួតពិនិត្យនឹងគឺយើងឃើញមានតួអង្គរដ្ឋសភាប្រសិទ្ធភាព dương khơi miền tháp ban ai kỷ định trên tiết và đôi chia ông việc chẳng vừa bụng lui nhà thô xã và nạc cam chiết và đại đa tu trục nịch cùng cả trai vị thạc ca hơi khang hạt cả cả những cô chia tu ông sùng khăn một đại tuy nhiên ở vây đại chia cả ta sùng khăn trên kế nên không ca thành gì cả vọt nên cứ tìm mũi trời tình ni ai kỷ định là bao tháp ban đại đa tu ti trục nịch nâng ta tháp ban nâng ai đa tu ti trục nịch đại ai kỷ định ban đại tề mà dương khang ông ca cùng dịch vớ rụng tàng ông ca là biết xóm xóa cung chung phù ca bằng ca tu ông tự bình đất sống khăn mùi tiết nâng cư khang ạ thịt cách hồi chìa cả ta sống khăn bà sân chìa ạ thịt cách thua ca giả ca dàng chất nhất chìa mùi nâng ông biết trang vực bộc lùi chìa mùi nâng tha băng tự bình đất xây tiết đối chìa tu ông sạp nạ cam chìa tay chất đám tầm bây dương thua ca tự bình đất càng vọt càng nhiên bọt tu ông bọt bạc cả bị bọn ấy chỉ cả bọn phá xá để dân xóa cúng của con tay chia cho tất cả sầm khắn cứ dân thời tình đi nợ sệt phiếp hay những ai kể phiếp này à cả bọn càng nghe bọn tụ ông
bẹp bọn những tụ ông đấy nơi khăn ông bọn tật là cả dân miền khơi cả bị bọn tham này khơi tham miền dân là cả tham mây môi đại bằng cả ở miền nơi nhà thổ chiết đọt sai vì việt cai bọn tật là cả nằng thật ta lúc mơ khơi chẳng lẽ đây chúng bô ca bị bọn đi bẹp bọn những bạn hà bờ bục rồi lối thật ta sản phẩm cam chia sập ngày nông dân là cá nông ăn cho rôm chấm nai bùng rừng con đập phep và sản phẩm được gọi là thon bờ bục rồi lối nông bà con dùng để thoát được gọi vì ăn tôi từ bên bờ chôm từ nông bờ bục rồi lối bên cha
mà cá đắt sai vì việc cái bà con bây giờ mơ từ lời cá bọn đại lõ cứ chia đầm nà cá mùi lõ sẹp đẹp để mùi mùi nông nông cá chấm rốn dân là cá này cá đắt sai vì việc cái bà con là cá ពីព្រោះការដោះវិវាទរាល់វិវាទនឹងដោះតាមប្រព័ន្ធតុលាការគឺមានភាពស្មុគស្មាញហើយអាចប្រឈមនៅអំពើពុករលួយច្រើនបាទជាពិសេសនៅក្នុងប្រទេសដែលមាននីតិរដ្ឋនឹងខ្សោយដូច្នេះយន្តការដោះស្រាយវិវាទក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការជាយន្តការគឺល្អក៏ប៉ុន្តែរឿងដែលសំខាន់គឺយើងត្រូវធានាការអនុវត្តនឹងឲ្យមានសិទ្ធិភាពដោយយ៉ាងដូចបដិសទីមួយទី2ហើយធ្វើម៉េចឲ្យការដោះស្រាយវិវាទនឹងធ្វើឡើងដោយស្អាតស្អំ ការធានានៅនីតិរដ្ឋការធានានៅភាពស្អាតស្អំការគ្មានអំពើពុករលួយនៅប៉ុនតឡាការជារឿងដែលកម្ពុជាត្រូវតែធ្វើដោយសារនៅក្នុងការជំរុញការវិនិយោគអ្នកវិនិយោគគេត្រួតពិនិត្យនៅសច្ចនាករមួយចំនួនហើយក្នុងនោះការធានាថាប្រទេសនឹងដែនដីនឹងមាននីតិរដ្ឋហើយមានអត់មានអំពើពុករលួយហើយមានតឡាការដែលមានភាពឯករាជ្យនៅក្នុងការដោះស្រាយវិវាទនឹងជាគោលការណ៍សំខាន់ដែលអ្នកវិនិយោគគេត្រូវសម្រេចចិត្តបាទ បើសិនជាគេរកឃើញថាប្រទេសនឹងមានសក្តានុពលទាំងអស់មានសក្តានុពលសេដ្ឋកិច្ចប្រជាជនអំណាចនៃការប្រជាទិញពលរដ្ឋមានជំនាញគ្រប់គ្រាន់ក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាប្រទេសនឹងអត់មាននីតិរដ្ឋមានអំពើពុករលួយខ្លាំងហើយការិយាធិបតេយ្យធ្ងន់ធ្ងរគឺគេអត់មកវិនិយោគទេដូច្នេះបើសិនជាកម្ពុជាចង់ឈរដោយខ្លួនឯងដោយរឹងមាំមានសកម្មការល្អជាងមុនសេដ្ឋកិច្ចលូតលាស់គឺយើងជៀសមិនផុតអំពីការធានាគោលការណ៍នីតិរដ្ឋហើយនឹងការកាត់បន្ថយអំពើពុករលួយនៅក្នុងប្រព័ន្ធតុលាការទេ
ចាសសូមអរគុណនៅពេលនេះលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA ដែលយើងជជែកពិភាក្សានៅលើប្រធានបទអំពើពុករលួយនៅកម្ពុជាវាគ្មិនរបស់យើងនារីត្រីនេះគឺលោកពេជ្រពិសីដែលលោកគឺជានាយកប្រតិបត្តិអង្គការតម្លាភាពកម្ពុជា
ទីរដ្ឋធានី Washington សំលេងខាងរដ្ឋាភិបាល VOA
លោកវិស័យតាលោករំពឹងទេថារដ្ឋាភិបាលថ្មីរបស់កម្ពុជាមានឆន្ទៈខ្ពស់ក្នុងការប្រឆាំងអំពើពុករលួយនេះហើយប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលចង់កសាងទំនុកចិត្តពីសាធារណជនឡើងវិញនៅក្នុងការបង្ហាញថាខ្លួនអាចកាត់បន្ថយអំពើពុករលួយបានហ្នឹងតើឥឡូវហ្នឹងពេលនេះគាត់ត្រូវធ្វើអី
បាទយើងបានឃើញមានការតាំងចិត្តខ្ពស់ហើយឆន្ទៈនយោបាយមុះមុតបាទចំពោះការប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើពុករលួយនៅក្នុងវិធាននៃការប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើពុករលួយជាតិអន្តរជាតិប្រព័ន្ធធ្នូនេះយើងឃើញមានសេចក្តីថ្លែងការណ៍ព័ត៌មានដែលនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកបានចេញអំពីឆន្ទៈរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការប្រយុទ្ធឆាំងអំពើពុករលួយបាទនេះជាដំណើរវិវត្តមួយល្អដែលបង្ហាញនៅឆន្ទៈនៅក្នុងការកាត់បន្ថយអំពើពុករលួយនៅកម្ពុជានៅក្នុងរដ្ឋបាលថ្មីនេះបាទដែលយើងស្វាគមន៍ប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងចង់លើកទឹកចិត្តគឺការអនុវត្តការតាំងចិត្តឬក៏ឆន្ទៈនយោបាយដែលដាក់ចេញនឹងឲ្យមោះមុតហើយឲ្យធ្វើទៅប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពបាទយើងឃើញថាជំនឿចិត្តរបស់សាធារណជនចំពោះស្ថាប័នរដ្ឋគឺធ្លាក់ចុះខ្លាំងនៅក្នុងការផ្តល់សេវានៅក្នុងការបម្រើសង្គមជាតិនឹងគឺមានការធ្លាក់ចុះខ្លាំងហើយការបាត់បង់ជំនឿចិត្តជាសាធារណៈនេះគឺប៉ះពាល់លើគ្រប់វិស័យទាំងវិស័យវិនិយោគវិស័យសេដ្ឋកិច្ចវិស័យនយោបាយវិស័យសង្គមហើយនឹងសុខដុមរមនារបស់សង្គមនឹងក៏ប៉ះពាល់ដែរដោយសារពលរដ្ឋបាត់បង់នូវជំនឿជឿជាក់បាទដូច្នេះខ្ញុំគិតថាបើសិនជារដ្ឋបាលដឹកនាំថ្មីពិតជាចង់ធានានៅស្ថិរភាពនយោបាយធានានៅការអភិវឌ្ឍជាតិលើគ្រប់វិស័យធានាជីវភាពរស់នៅរបស់ពលរដ្ឋគឺយើងជៀសមិនផុតអំពីការព្យាបាលជំងឺអំពើពុករលួយហ្នឹងទេបាទយើងកំពុងតែមានជំងឺហើយជំងឺហ្នឹងគឺវាលុកបាទវាលុករាងកាយដៃជើងប្រព័ន្ធខួរក្បាលពោះវៀនបតាំងបាទបេះដូងយើងគឺខ្ទេចខ្ទីអស់ហើយបាទដូច្នេះបើសិនជាយើងឃើញថាមេរោគនៅអំពើពុករលួយនឹងវាលុកយើងគ្រប់កន្លែងហើយយើងអាចដួលនៅថ្ងៃណាមួយគឺយើងជៀសផុតអំពីការព្យាបាលជំងឺនឹងទេបាទខ្ញុំឃើញថាចន្ទនយោបាយយើងមានហើយបាទដូច្នេះយើងអាចជំរុញការអនុវត្តនឹងទៅខ្ញុំគិតថាយើងនឹងដឹកនាំប្រទេសកម្ពុជាមួយដែលអាចឈរដល់ខ្លួនឯងបានដល់ឯករាជ្យលែងសូវពឹងពាក់គេដើម្បីធានាការវិវត្តលើគ្រប់វិស័យផងហើយធានានៅអធិបតេយ្យភាពរបស់កម្ពុជាយើងផងខ្ញុំគិតថាមានដំណំថ្មីមានចំណេះដឹងច្រើនទាំងផ្នែកបច្ចេកទេសហើយនឹងការដឹកនាំបាទដូច្នេះយើងឥឡូវនេះយើងមានតែចាំមើលទាំងអស់គ្នាថាតើគាត់នឹងប្រើប្រាស់ចំណេះដឹងប្រើប្រាស់វិជ្ជាដែលគាត់ទទួលបានពីប្រចាំប្រទេសទាំងនោះនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍជាតិបានកម្រិតណាហើយខ្ញុំគិតថាពលរដ្ឋក៏កំពុងរងចាំមើលដូចគ្នា
ចាសសូមអរគុណលោកពេជ្រពិសីដែលសារពេលវេលារបស់យើងអស់ទៅហើយនឹងខ្ញុំសូមបញ្ចប់កម្មវិធី Hello VOA ហើយក៏សូមជម្រាបលាលោកពេជ្រពិសីចាស
បាទសូមជម្រាបលាសុគមមនោបាទសូមជម្រាបលាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងអស
់ចាសសូមអរគុណ